Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Gesù Cristo. El coran saluto nal ciughe auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. Donu attento nal patrono i de Romo. Petro, la fis captisto en Galileo, chion Gesù transformis en captisto de homoi. Paolo, la fariseo persecutinto della ecclesio cae trasformita fare della grazo en evangelisanto della gentoi. Ilia historio, ilia apostole engagigio, estu exemplo por ciui, cae anca stimulo por construado de ecclesio cae sozio cun malfermitae pordoi. Tion diris Papo Francisco al proximume 5.500 fideluloi cunigitai por la messo de la hodiaua solenaggio, 29 de junio, por du apostoloi en la Vaticana Basilico, eio en ciu onigardas la statuon de la unua vicario de Cristo, cai al ciu milionoi da personoi omagias ciu iare. Cun la papo celebris la meson 36 cardinaloi, 36 episcopoi, 400 sacerdotoi, crome cestis 42 metropolitae, cef episcopoi nomumitae lastiare. Alili papo Francisco surmetigis la paliumon, liturgia simbolo pri la comunezzo cun la Roma ecclesio. La signifo de malfermigio estis la gvide fadeno de la tuta homilio, chiu articigias ec de la figuroi de la du sanctuloin, chiu in gromo celebras hodiau. Rencontiginte la signoron, ili travivis ian realan personan pascan sperton. Ili estis liberigitai, cae antau al ili la pordoi de nova vivo malfermigis. La du apostoloi, Petro cae Paolo, spertis grazon, ili tuscis permane la vercon de Dio, chiume fermis la pordoin de ilia interna prisono, sed ancau de tiui realai, en ciui ili estis malliberigitai pro le evangelio. Cai estas tiu ci la messaggio por ciui, dum ni preparigias al malfermo per frata amo ciare della sancta pordo, susprecis Papo Francisco. Fine della homilio, la papo salutis la delegazion della ecumena patriarcato, chi el tradizia in Romo, o case de rencontigia interchangioi dum la patronae festoi, hiero matene dum la audienzo in Vaticano. Dankon che vi esta citie por manifesti la comunan desiron pli plena comunio inter niai ecclesioi. Cai plie, la papo adressis el coran saluton al la ecumena patriarco de Costantinopolo, Bartolomeo, mia frato, mia cara frato, aldonis la papo. Cion signifas la slosiloi en la manoi de Petro, pri cioni anca olegas en la sanctae legajoi? Tiui estas la slosiloi por malfermi, ne por fermi. Tio estis la messaggio della papo dum l'angeluso occase della soleno de sanctai apostoloi Petro cae Paolo. Obolo de sancta Petro, ni helpu papon Franciscon en lia missio. Estas occaso por helpi la papon igi ec pli proxima al ciui, precipe al tiui ciui suferas. La tago de caritato de la papo, ciu estas celebrata dimanche la tridecan de junio, signalas al comunumo e tra la mondo la eblezzon fari donazoen por obolo de sancta Petro, cae tiel subteni la mission de la episcopo de Romo. Mission de pazzo, de caritato, de proximezzo al tiui ciui trovas sin en malfermo. Facilagioi. Per offero donazebla en citiu speciala tago, same kiel en aina alia tago de la iaro, ciu povas active cun labori en la universala missio de la papo, neniam tiom necessa kiel en nia epoco, en mondo detruita de militoi, de armila vetcuro, de maliustezoi, de suferoi, de multae malriciuloi, de attacoi contra la sanctezzo de la homa vivo cae la homa digno. La papo, danche alla serva iagado e farita e dell'administra facco della sancta seggio, chiu helpas l'inciu tage, igas lian vocion cae lian concretan proximezzon atingi multain malfazilain situazioin. Subtenas bonfarain agoin favore al homoi cae familioi en malfazilagioi, helpas lo giantaron trafita de naturae, catastrofoi cae militoi. Messaggio dell'apostolo de Petro estas universala. Gi venas el la evangelio kaj bezonas subtenon de ciui interni por atingi ciuin. Helpu do la papon helpi. Proponu vian contribuon por kunlabori kun lia misio, ebligu lian proximezon al ciui geografiai kaj existezae periferioi. Kunlaboru por alporti lian messagion kaj lian profetan vocion tra la mondo. Subtenu lian senlazan agadon favore al pazzo kaj fratezzo. Obolo de Sancta Petro estas offerto kiu povas esti malgranda, sed kiu havas grandan simbolan valoron. Gi estas konkreta maniero plifortigi la senton de aparteno al la eklezio, kaj nian amon al la episkopo de Romo, kiu prezidas ĉiujn ekleziojn en karitato. Tiui, kiui donatas al obolo de Sancta Petro, ne nur helpas la papon helpi tiuin, kiui suferas, sed partoprenas lian mission annonci la evangelion kai kunlabori en la servo, kiun la papo proponas alla locai ecclesioi pere della administrai facoi della Sancta Seggio, kai della reto de giai representantoi en la mondo, subtenante la antauenigon de integra homa evoluo, educado, pazzo, justezzo cae fratezzo. Lau la rapporto por la iaro 2022 estis collectita i 107 milionoi da euroi. De tiu sumo, 43,5 milionoi da euro collectigis ocase della soleno de Sanctae Petro cae Paolo en ciui diocesoi disse della mondo, cae per bancae en pagoi, cae per iui heredagioi ciui estis dedicitai al obolo au al papo mem. Della sumo, plei multe da mon subtenoi venis de diocesoi, 65%, de diversai fonduzoi, 29%, 16,2 miliono da euroi estis directitai por 192 proiectoi en 72 landoi. Plei multe da subtenitai proiectoi estis en Africo, 34%, 27 en Europo, unuavide pro la milito en Ucrainio, Americo 24%, Asio 14%, cae Oceanio 0,6%. Cae ni venis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.